ეს გახდა ოკროპი რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განვახსოვთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. ცხინვალიდან გაათავისუფლეს 16 გრემის ხეველი.
ყველა ეს დაკავებული გუშინდელი 5-დან 15-ის გაათავისუფლება ყოველგვარი ნაწილობრივი გარეშე.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოსგან ვალდებულებების შესრულებას მოითხოვს.
აქციის განაკვეთის ზრდა ავტომატურად რასაკვირველია გამოიწვევს ადგილობრივი პროდუქტის ფასის ზრდას. ეს ავტომატურად გამოიწვევს ასევე კონტრაბანდული პროდუქტის შემოგინებას ქვეყანაში.
ავღანეთის იმიტაცია ვაზიენში.
This is very similar to a mission that they may get in Afghanistan.
ეს ძალიან მსგავს იმ მისიას, რომლის შესრულებაც მათ სავარაუდოდ ავღანეთში მოუწევთ. ყველა სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ჯარისკაცები ჩავაყენეთ, ეყრდნობა ავღანეთის რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე სცენარებს.
Actually happening in Afghanistan.
ამდა სხვა თემებზე ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. მეორე ნახევარში კი მოისმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყეთ, ცხინვალის სასამართლოში დღეს დასრულდა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ დაკავებული 16 გრემის ხეველის საქმის განხილვა. დეტალებზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
16 დაკავებული ქართველის გათავისუფლების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება დღეს მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია ქართულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსზე შოთა უტიაშვილზე დაყრდნობით გაავრცელეს. მისი თქმით, მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება ცხინვალის სასამართლომ მიიღო. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მათ ადმინისტრაციული სასჯელი შეეფარდათ და 1000-1000 რუბლის გადახდა დაეკისრათ. მოგვიანებით შოთა უტიაშვილმა ჯარიმის არსებობა უარყო და თქვა, რომ დაკავებულები ყოველგვარ წინაპირობის გარეშე გაათავისუფლეს.
ყველა ეს დაკავებული გუშინდელი 5-დან 15-ის გაათავისუფლება ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ნოვოკაშვილმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამოდამენის გათავისუფლებაში და მე მათთვის განსაკუთრებულ მადლობა მოუხადო განსაკუთრებით ევროკავშირის სამოქალაქო მისიას, ასევე ის სახელმწიფოებს და საერთო ორგანიზაციებს, რომლებიც ძალიან დაგვეხმარნენ ამოდამენის გათავისუფლებაში და იმედია, რომ მომავალში ასე ისეთები აღარ მოხდება და ევროკავშირთან ერთად შევაპირებ ბაჭური ჟენევაში დავსვათ ეს საკითხი. ასე მაქსიმალურად აღმოიფხვა ცული შესაძლებლობაც კი უზანაშაო ადამიანები ასე გააკავონდა რამდენიმე პატრულობაში ამხეთ.
საქართველოს 16 მოქალაქე რუსმა მესაზღვრეებმა 26 ოქტომბერს დააკავეს და ჯერ ახალგორში, შემდეგ კი ცხინვალში გადაიყვანეს. რეჟიმმა ისინი დეფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში დაადანაშაულა. ერთნაირი საგუშაგოზე რუსი მესაზღვრეების მიერ ქართული მხარისთვის დაკავებულების გადაცემის შემდეგ მათ მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო პოლიციაში ჩვენების მისაცემად გადაიყვანენ. მოგვიანებით კი გრემის ხეველები საკუთარ ოჯახებს დაუბრუნდებიან. ოჯახის წევრები მათ დილიდანვე ელოდნენ.
ორი მშვილი მყავდა გადაცემული, ორივე დაბრუნება მიხარიან და უღრმესად.
ამჟამად ცხინვალის ციხეში 8 ქართველი რჩება. 6 მათგანი კასპის რაიონის სოფელ ლამისყანის მკვიდრია და მათ ბრალად საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გარდა ხეთყის კონტრაბანდის ბრალდებას ჰქონდათ წაყენებული. თუმცა ეს ბრალდება მოგვიანებით მოეხსნათ. კიდევ 2 ქართველი ფრონეს ხეობის მკვიდრია, რომლებსაც იარაღის უკანონო გადატანის ბრალდება აქვთ. ქართული მხარე მათი გათავისუფლების შესახებ მოლაპარაკებებს აგრძელებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობისგან მოითხოვს დეკემბრამდე შეასრულოს ვალდებულებები, რომლებიც ითვალისწინებს იმპორტირებული და ადგილობრივი თამბაკოს პროდუქციის აქციზის გადასახადის გათანაბრებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ემუქრება ჯარიმები და ორგანიზაციიდან გარიცხვაც კი. არადა ადგილობრივი მეწარმეები აქციზის გათანაბრების წინააღმდეგი არიან. მათი არგუმენტებისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოთხოვნების შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გარდა საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ევროკავშირი და ის კომპანიებიც მოითხოვენ, რომლებიც თამბაქოს პროდუქციის იმპორტიორები არიან. ამჟამად იმპორტირებული თამბაქოს პროდუქციის აქციზური გადასახადი 60 თეთრს შეადგენს. ადგილობრივ სიგარეტზე კი ეს გადასახადი მხოლოდ 40 თეთრია. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას საქართველომ პირობა დადო, რომ იმპორტირებულ და ადგილობრივი წარმოების სიგარეტზე ერთნაირი საგადასახადო რეჟიმი დაწესდებოდა. ვალდებულების შესრულების დაცვა და ერთი თვის შემდეგ იწურება. ამ ფაქტმა საქართველოს მთავრობის გარდა ის ბიზნესმენებიც ააფორიაკა, რომლებიც საქართველოში თამბაქოს პროდუქციას ამზადებენ. მათ შორისაა საქართველოს თამბაქოს წარმოების დირექტორი ზურაბ ბერუაშვილი. მისი განცხადებით, იმპორტირებული და ადგილობრივი სიგარეტის აქციზის გათანაბრება ადგილობრივ პროდუქციას გააძვირებს.
აქციზის განაკვეთი ზრდა ავტომატურად რასაკვირველია გამოიწვევს ადგილობრივი პროდუქტის ფასის ზრდას. ეს ავტომატურად გამოიწვევს ასევე კონტრაბანდული პროდუქტის შემოდინებას ქვეყანაში. ჩვენ ვერ გაუწევთ კონკურენციას, გამორიცხულია. ეს გამოიწვევს პრაქტიკულად ადგილობრივი ინდუსტრიის გაჩერებას, უამრავი სამუშაო ადგილის დაკარგვას და ადგილობრივი მეთამბაქოების გაკოტრებას.
ბერუაშვილის ვარაუდს ეკონომიკის სპეციალისტთა ნაწილი არ იზიარებს. ექსპერტ ნიკო მჭედლიშვილის აზრით, თანაბარი კონკურენტული გარემო ხარისხს გაზრდის, ხოლო პროდუქციის ღირებულებას კი შეამცირებს. იგი ლუდის მაგალითს იშველიებს.
გათანაბრება არ მგონია ისე საშიში იყოს, როგორც ეს თვითონ წარმოებლები წარმოადგენენ ამ პრობლემას. იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ იგივე ადგილობრივი ლუდის ხარჯზე, როცა იმპორტული ლუდზე გვქონდა 100%-იანი აქციზი და ადგილობრივი ლუდი უბრალოდ არ ვარგოდა. და როცა დაიწია ამ აქციზმა იმპორტზე ლუდის, ადგილობრივი ლუდი გაუმჯობესდა ხარისხი და ყველა სწორს ადგილობრივი ლუდს. ამიტომ კეთილი ინებონ ჩვენმა თამბაქოს წარმოებლებმაც, რომ უკეთესი პროდუქცია გამოუშვონ და ხალხი იყიდის.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წინაშე ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის წარმოქმნილ პრობლემაზე საქართველოს მთავრობის სხდომაზეც იმსჯელეს. მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით იმპორტირებულ და ადგილობრივ თამბაქოს პროდუქციაზე აქციზის გადასახადი გათანაბრდება. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა გამოაცხადა.
საქართველოს წინააღმდეგ პრაქტიკულად იჩივლა British American Tobacco-მ, რომელიც გახლავთ მსოფლიოში სიგარეტების წარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია. გვემუქრება WMO-ს წევრობის დატოვება, კიდურა შემთხვევაში ვიძახი ამას, თუმცა ეს ალბათობაც არსებობს. ასევე ეს ვითარება ჩვენ საგრძნობლად ვივარესებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს თავისუფალ ვაჭრობაზე, რაც ჩვენთვის ცალსახა პრიორიტეტია. ჩვენ დღეს სხვა გზა დარჩენილი გარდა იმისა, რომ აქციზი გავათანაბროთ, არ აგვაქვს.
საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თამბაქოს პროდუქციის ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის დროებითი საბიუჯეტო შეღავათები დააწესოს, რომლებიც მოგების გადასახადის გადავადებას ითვალისწინებს. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველო 9 წლის წინ გაწევრიანდა და ამან ქართველ მეწარმეებს ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებში თანაბარ პირობებში ბიზნესის წარმოებისა თუ ქართული პროდუქციის ექსპორტირების საშუალება მისცა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკოშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორი ვენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობი. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით ამ კვირაში დღიურებს წერს გამომცემელი ბაკურ სულაკაური. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 ნოემბერს საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით სამ კვირაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავღანეთში 180-მდე სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნას გეგმავს. ისინი ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში ჩაერთვებიან. მანამდე კი ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ქართულ-ამერიკული სწავლების დაუყოვნებელი პასუხი 2009 ფარგლებში მიმდინარეობს იმიტირებული სამშვიდობო ოპერაცია. მოუსმინეთ ოლესე ვარტანიანისა და ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას.
ალბათ კუპიტი!
ესენი ქართველი ჯარისკაცები არიან. კალაშნიკოვის ავტომატებითა და ტყვიამფრქვევებით ისინი ტერორისტების ალყაში მოქცევას ცდილობენ. მათ უკანისდევს ამერიკელი ინსტრუქტორი, რომელიც ოპერაციის მსვლელობას აკვირდება. ეს სამხედრო მომზადება თბილისის სიახლოვეს, ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარეობს. რამდენიმე თვეში ამ ჯარისკაცების ნაწილს შესაძლოა იმავე ამოცანების შესრულება რეალურად. ავღანეთის მთებში მოუხდეს, ამბობს სწავლების მთავარი ინსტრუქტორი მაიკლ ოლივერი.
This is very similar to a mission that they may get in Afghanistan.
ეს ძალიან გავს იმ მისიას, რომლის შესრულებაც მათ სავარაუდოდ ავღანეთში მოუწევთ. ყველა სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ჯარისკაცები ჩავაყენეთ, ეყრდნობა ავღანეთის რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე სცენარებს.
Scenario that came from actually happening in Afghanistan.
მეორე ქვეითი ბატალიონის 180-მდე ქართველი ჯარისკაცი და პირადი პერსონალი ავღანეთში სამკვირაში გაემგზავრება. საამისოდ მათ თითქმის ორთვიანი სპეციალური მომზადება გაიარეს. მომავალი წლის მარტისათვის საქართველო ავღანეთში მთლიანობაში 700 ჯარისკაცის გაგზავნას გეგმავს. ისინი ნატოს სამშვიდობო ოპერაციაში ფრანგული ნაწილების შემადგენლობაში იმსახურებენ. მათ შემცვლელთა შორის შესაძლოა ის ჯარისკაცებიც აღმოჩნდნენ, რომლებიც ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით ახლა გადიან წვრთნას ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ქართული მხრიდან სწავლების მეთაური, პოლკოვნიკი ზურაბ თომაური განმარტავს.
მთავარი მიზანი არის ჩვენი ქვედანაყოფების შემდეგში იქნებიან გაგზავნილი სამშვიდობო ოპერაციებში, როგორც ავღანეთში, შესაძლებელია ასევე ერაყში და სხვა რაიონებში. მე დავაღნიშნო, რომ ჩვენ ქვედანაყოფებს აქვთ უკვე დიდი გამოცდილება სამშვიდობო ოპერაციებში, როგორც თქვენ იცით, ერაყში, კოსოვოში, ჯათარიან ყოველთვის.
ამერიკელი სამხედროების დახმარებით მსგავსი სამხედრო წვრთნები საქართველოში 2002 წლიდან ყოველწლიურად ხორციელდება. მიმდინარე წელს იმიტირებულ შეიარაღებულ ოპერაციაში 130 ქართველი ჯარისკაცი მონაწილეობს. რამდენიმე ათეული ჯარისკაცი ტაქტიკურ წვრთნებსაც გადის იმისათვის, რათა მოგვიანებით დამოუკიდებლად შეძლონ ჯარისკაცების მომზადება. ამ სამხედროთა ნახევარზე მეტი უკვე მსახურობდა ერაყში. ერაყში 2000-მდე ქართველი ჯარისკაცი იმყოფებოდა. ისინი ძირითადად ირანის საზღვართან პატრულირებდნენ. ერაყიდან ქართველი ჯარისკაცები თითქმის სრული შემადგენლობით გასულ წელს, აგვისტოს ომის დროს დაბრუნდნენ. ერაყისა და ავღანეთისათვის მზადების განმასხვავებელ თავისებურებებზე სწავლების ადმინისტრატორი, გენერალი ჯეფერსონ ბიორტონი საუბრობს.
It is a different environment that they operate in Iraq.
სიტუაციები, რომლებშიც სამხედროები თავიანთ ამოცანებს ასრულებენ ერაყსა და ავღანეთში განსხვავებულია. ერაყში ბევრი შენობა და ნაგებობაა, მაშინ როდესაც ავღანეთში ქალაქი ცოტაა და ძირითადად სოფლის ტიპის დასახლებები ხვდება. მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთობლივი მოქმედებებით ვწავლობთ იმას, თუ როგორ ვიმუშაოთ ერთად მომავალში. ჩვენ ურთიერთობთ და ამაშია მთელი აზრი.
ეს გახლავთ ვაზიანში მიმდინარე სწავლების ადმინისტრატორი ამერიკელი გენერალი ჯეფერსონ ბერტონი. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ოლესა ვართანიანმა და ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადეს. პარასკევს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და უფლებადამცველთა სამხრეთ კავკასიურმა ცენტრმა გვდანის ციხესთან აქცია გამართეს. მსგავსი ტიპის აქციები გაიმართა სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც. აქციის მთავარი გზავნილი კი ასე ჟღერდა: თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, სიმართლე საზოგადოებას. როგორც აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობას აღიარებს, ხელისუფლება ამას კატეგორიულად უარყოფს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
როგორც უფლებადამცველთა სამხრეთ კავკასიური ქსელის კოორდინატორმა ანა ნაცვიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, 2009 წელს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ შეისწავლა საკითხი და მივიდა დასკვნამდე, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრები ნამდვილად არსებობენ. ანგარიში მოცემულმა საპილოტო საქმეებმა აჩვენა, თუ როგორ აკავებენ მთავრობის პოლიტიკურ ოპონენტებს, პოლიტიკური ოპოზიციის დამფინანსებლებს და ოპოზიციასთან დაკავშირებულ ადამიანებს სრულად ან ნაწილობრივ გაყალბებული სასამართლო საქმეების საფუძველზე.
საერთაშორისო ორგანიზაციამ, როგორც არის საერთაშორისო ფედერაცია ადამიანის უფლებებისათვის, მან გამოგზავნა მისია საქართველოში, მათ შეისწავლეს საპილოტო საქმეები და დაადასტურეს, რომ საქართველოში ადამიანებს დევნიან და მათ შორის აპატიმრებენ პოლიტიკურ ნიადაგზე.
კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელის მანანა კობახიძის თქმით, მათ არ აქვთ იმის ილუზია, რომ ერთი აქციით მიზანს მიაღწევენ, თუმცა ამბობს, რომ საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რათა მიიქციოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში დღეს არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები და ამ მხრივ სიტუაცია აუცილებლად უნდა შეიცვალოს.
ეს იქნება უბრალოდ თანაგზნობის გამოხატულება და იმის აღნიშვნა, რომ დღეს ქვეყანაში არსებობენ პოლიტპატიმრები, რომელთა მიმართაც ხელისუფლებამ შესაბამისი ზომა უნდა გაატაროს, ვინაიდან თუ კი არსებობს დასკვნა, რომელშიც მითითებულია, რომ ადამიანი მისი პოლიტიკური შეხედულების გამო არის მსჯავრდებული, თუმცა ფორმალური საფუძველი, რა თქმა უნდა, ყველა საქმეში არის სხვა. ეს არის საკმაოდ სერიოზული ამ მესიჯი, რომელიც იგზავნება ძალიან ბევრი სოლიდური არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მთავრობის მიმართ.
ერთ-ერთი საპილოტო საქმე რვა საქმიდან, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ შეისწავლა და ბრალდებულს პოლიტპატიმრის სტატუსი მიანიჭა, მერაბ რატიშვილის საქმეა, რომელიც 2007 წელს დააკავეს. მისი საქმე ამ ეტაპზე სტრასბურგშია გადაგზავნილი. ოჯახის წევრები რატიშვილის დაკავებას ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას უკავშირებენ. როგორც მისმა მეუღლემ ეკა ჯიხაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, ხელისუფლების წევრები არასდროს აღიარებენ იმას, რომ მისი მეუღლე პოლიტპატიმარია. მისივე თქმით, სასამართლო და ხელისუფლება ისე აყალბებს საქმეებს, რომ იმასაც კი არ ცდილობენ ზედმეტ კითხვის ნიშნებს თავი აარიდონ.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ვიცი, რომ არ აღიარებენ და ამბობენ, რომ ყველა თითოეული ადამიანი დაკავებულია სხვადასხვა ბრალდებით, ანუ იქ პოლიტიკური მოტივი არ იყო ჩვენ როცა დავაკავეთ, ხო, ზოგ ნარკოტიკები ჩაუგდეს, ზოგ სიარაღე ჩაუგდეს, მაგრამ ეს ხო ამათი მეთოდი არის ერთგვარი, რომ ადამიანი დააკავონ.
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ასევე პოლიტპატიმრად აღიარებული ნორა კვიციანი, რომლის მიმართ საქმე ერთდროულად რამდენიმე მუხლით აღიძრა. კვიციანი 2006 წელს დააპატიმრეს. დაკავებამდე ის კოდორის ხეობაში სოფელ აჟარის გამგებელი იყო. როგორც ნორა კვიციანის შვილმა მაია არღულიანმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, არავის აინტერესებს ის, თუ რა სტატუსი მიანიჭა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ნორა კვიციანს. მას რეჟიმი გაუმკაცრეს და ქალთა კოლონიიდან საპყრობილეში გადაიყვანეს.
საერთოდ არც აინტერესებს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რა სტატუსი მიანიჭეს, რეჟიმი გაუმკაცრეს, რა რეგულარობას ჩააგდეს. ყველა მაღიარა, ეს არის პოლიტიკური მძევალი. მე რა არ შეიცვალა მე.
პოლიტპატიმრების საკითხი, ეს არის პოლიტიკური გაზვიადების თემა, აღნიშნავს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ეკა ტყეშელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ მისი უზენაეს სასამართლოში მუშაობის პერიოდში არასწორად კეთდებოდა აქცენტები პოლიტიკურ საქმეებზე.
პოლიტიკური პატიმრების თემა საქართველოში არის პოლიტიკური გაზვიადების საკითხი. ჩემი აზრით ძალიან მყარად ვარ ამაში დარწმუნებული და ძალიან კარგად მახსოვს ყველა ის საქმე, რომელზეც ადრე იყო ხოლმე, მე თვითონ როცა ვიყავი სასამართლოში, რა ტიპის სისხლისამართლის საქმეებზე იყო ხოლმე აქცენტი გაკეთებული, როგორც პოლიტიკურ საქმეებზე. ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელზეც ჩვენ კი მზად ვართ, რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ლაპარაკი იმას ანიშნავს, რომ შემოაღიაროთ იმას, რომ ეს პრობლემა როგორც პრობლემაა.
სამხრეთ კავკასიური ცენტრი ავრცელებს სპეციალურ მიმართვას, სადაც მოუწოდებს ევროსაბჭოს, ევროკავშირის მისიებს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოავლინონ თავიანთი მისიები ან წარმომადგენლები საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრების საკითხის შესასწავლად და განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდონ ადგილობრივი უფლებადამცველების განცხადებებს პოლიტიკურად მოტივირებულ სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით და გამოაგზავნონ თავიანთი დამკვირვებლები სასამართლო პროცესებზე.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგზობ დილის გადაცემას. გარკვეული პაუზის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გალის რაიონის მოსახლეობისგან კვლავ აქტიურად მოითხოვა აფხაზური პასპორტების აღება. ამ მხრივ განსაკუთრებული ზეწოლა შეინიშნება გალის რაიონის პედაგოგებსა და ექიმებზე. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის გერონტი ყალიშავას ცნობით, ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაციის პროცესის გააქტიურებას რაიონის მოსახლეობა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 12 დეკემბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირებს.
გალის რაიონში მომუშავე მასწავლებლებსა და ექიმებს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების დავალებით აფხაზური პასპორტის აღებას აიძულებენ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის სოფელ თაგილონის საშუალო სკოლის მასწავლებელმა აცნობა. როგორც რესპონდენტი იტყობინება მასწავლებლებს აფხაზური პასპორტის ასაღებად ვადა ნოემბრამდე მისცეს. მანამდე კი მათ სხვადასხვა დოკუმენტები უნდა მოამზადონ. პასპორტის ღირებულება 300 რუსულ რუბლში ადგენს. გარდა ამისა მათ ნოტარიუს საბუთების დამტკიცებისთვის 150 10 რუსული რუბლი უნდა გადაუხადონ.
ჯერჯერობით აღებული არა გვაქვს, მაგრამ იძულებული გავხდით გავეკეთებინა და საბუთები ჩაბარებული გვაქვს. არის ზეწოლა, რომ თუ ამ პასპორტებს ვერ წარადგენთ, ხელფასებს არ მოგცემ და საერთოდ სკოლას დავხურავ. ახლა მასწავლებლობას არც ეს არ აქვს ხელზე ჯერჯერობით. ძალიან რთული, 1000-გვარი საბუთები არის, ყველაფერი უნდა და აი ნამდვილი წამებაა, იმდენი რიგი და იმდენი გამოკითხავობა. უკიდურესად ითხოვს მთავრობა და მოწინააღმდეგების წყალს, აგარჩის ოპოზიციას არ უნდა, რომ აიღოს გალის რაიონმა დიდი რაოდენობით პასპორტები და ამაზე აფერხებენ ასეთი ხმებიდან.
ასეთივე მდგომარეობაში არიან გალის რაიონში მომუშავე ექიმებიც. მათაც, როგორც მასწავლებლებს აფხაზური პასპორტის იძულებით მისაღებად, ვადა ნოემბრამდე გაუხანგრძლივეს და უთხრეს, რომ თუ ისინი ამ დოკუმენტს არ აიღებენ, დაკარგავენ სამუშაო ადგილებს და აფხაზეთში ცხოვრების უფლებას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოფელ Ლოტობაია საავადმყოფოს ექიმმა განაცხადა, რომ აფხაზური პასპორტი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უნდა აიღონ. Респонденტი, რომელიც ჩაწერაზე არ დაქვთანხმდა, გვიყვება, რომ წინა საარჩევნოდ ოკუპირებულ სოფლებში ვითარება შეიცვალა და შესაძლოა მოსახლეობასაც იძულებით ააღებინონ აფხაზური პასპორტი. Სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა გალის რაიონში მომუშავე მასწავლებლებისა და ექიმების მსგავსად აცხადებს, რომ აფხაზური პასპორტიზაციის პროცესი სწორედ რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება.
პასპორტები მიიღონ აფხაზეთში, რომ მათ მიეცეს თავისუფლად გადაადგილებისა და ტრანსპორტირების საშუალება, იღონ ხელფასები, აწარმოონ სხვადასხვა ხელშეკრულებების დაფარდება და შემდეგ და შემდეგ. ეს პროცესი დაიწყო რამოდენიმე ხნის წინ. ის მიმდინარეობს ზოგჯერ აქტიურად, ზოგჯერ მინელდება.
ოკუპირებულ აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნები 12 დეკემბრისთვისაა დაგეგმილი. აფხაზური პასპორტის აღებას კი გალის რაიონში მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის დავალებით აიძულებენ, რადგან კილანავას თქმით ბაღაფშს კვლავ გალელი მოსახლეობის ხმების იმედი აქვს პრეზიდენტად მეორე დარჩევისთვის.
ეს გახდა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს, მან გადაავლო თვალი პარასკევის ქართულ პრესას.
გაზეთები ბევრს წერენ დედაქალაქის ახალ ტერიტორიულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკა წერს ქალაქის მერის განცხადებით, თბილისის 6 რაიონულ გამგეობაში 30 ტერიტორიული ერთეული ჩამოყალიბდება, რაც თითოეულ მოქალაქეს საშუალებას მისცემს მუნიციპალური მომსახურება უბანში დროულად და მარტივად მიიღოს. რეზონანსი ამასთან დაკავშირებით წერს ოპოზიცია მერიის გადაწყვეტილებას არჩევნებს უკავშირებს. ხელისუფლების ინიციატივა, რომელსაც ოპოზიცია კატეგორიულად არიღებს, იყო თბილისის 30 საარჩევნო ოლქად დაყოფა. უგულავას გადაწყვეტილება მათ სწორედ ამ იდეის განხორციელების წინაპირობად მიაჩნიათო. წერს გაზეთი და მოჰყავს ალიანსელი მამუკა კაციტაძის სიტყვები. როდესაც საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფი განიხილავს საკითხს, რომელიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შეთანხმების გზით უნდა გადაწყდეს, არ შეიძლება ხელისუფლებამ ისეთი წინმძღვრები გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომლებიც მას პოზიციას გაამყარებსო. სტატიას რეზონანსში ნახავთ. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს პირველი არხის ხელმძღვანელ გია ჭანტურიასთან, რომელიც ახალ რუსულენოვან საზოგადოებრივ არხზე ლაპარაკობს. რეზონანსი წერს ინფორმაცია ამის შესახებ სააგენტო პირველმა გააავრცელა, რომლის მიხედვითაც ეს კავკასიური ტელეკომპანია იქნება და ის ალანიას ბაზაზე შეიქმნებაო. გია ჭანტურია ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ის ამბობს, რომ რუსულენოვანი არხის გაკეთების იდეა მართლაც არსებობს, მაგრამ არა ალანიას ბაზაზე, საქართველოში, ისედაც არის საკმარისი რესურსი და კადრებიო. საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის ამ საკითხზე. უამრავი არასტორი ინფორმაცია ვრცელდება და გარკვეული საკითხების მოგვარება წლის ბოლომდე ალბათ ვერც მოხერხდება, უთხრა გია ჭანტურიამ რეზონანსს. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ გუბა სანიკიძესთან. ოპოზიციაში 4 რეალური ძალაა: ეროვნული ფორუმი, ალასანიას ალიანსი, ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტული პარტია, ამბობს სანიკიძე და აგრძელებს. დანარჩენი მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაცია გავლილი პარტიებია. ისინი ან ამ 4 ძალაში უნდა განზავდნენ, ან ერთ სუბიექტად გაერთიანდნენო. უთხრა ვერსიას გუბას სანიკიძემ. 24 საათში გაეცნობით სტატიას სათაურით სიცრუესა და სიმართლეს შორის. კვირის მთავარი კულტურული მოვლენა მაინც რივერდანს ეხებაო, წერს ავტორი და ხსნის. მიუხედავად იმისა, რომ არ გამომრჩენია არც ერთი კომენტარი, რომელსაც ორგანიზატორები ამ კვირაში აკეთებდნენ, ამ ამბავს მაინც ერთი დიდი ტყუილი უნდა ვუწოდო. ავტორი აგრძელებს, ქართულად ამ პროექტს დაარქვეს რივერდანსი საქართველოში, რაც არ უნდა მიეწერათ ინგლისურად, ეს უკვე მაყურებლის შეცდომაში შეყვანის მცდელობაა. გვახსოვს ამ პროექტის სატელევიზიო რეკლამა, რომელიც ნამდვილი რივერდანსის ცეკვის ეფექტური ვიდეო კადრებით გახლდათ აგებული. საინტერესოა, თუ დავით ოკიტაშვილმა, რომელმაც მაყურებელს და პრესას დებილები გვიწოდა, ან და მისი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თავად თუ შეამჩნიეს ეს ფაქტი. ნუ თუ არ უნახავთ რეკლამა. სტატიას 24 საათში გაეცნობით.
ეს გახლდათ ნიკო ნერგაძე საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. გავრცელებული ცნობებით, ირანმა უარყო მისი ბირთული პროგრამის შესახებ გაეროს მიერ შეთავაზებული შეთანხმების მთავარი პუნქტი. ეს შეთანხმება ირანის ბირთული პროგრამის ირგვლივ დასავლეთში არსებული შეშფოთების შემსუბუქებას ისახავდა მიზნად. ახლა შეერთებულ შტატებს სურს ირანმა თავისი პოზიცია მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს. ევროპის კავშირის ლიდერები კი თეირანს კვლავ ხელშეკრულებაზე დათანხმებისკენ მოუწოდებენ. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
შეერთებული შტატები ირანს სთხოვს მკაფიო პასუხი გასცეს გაეროს წინადადებას, რომელიც თეირანის დაბალ დონეზე გამდიდრებული ურანის უცხოეთში გაგზავნას ითვალისწინებს საწვავად გადამუშავების მიზნით. ევროკავშირის ლიდერები კი ირანს გაეროს წინადადებაზე დათანხმებისკენ მოუწოდებენ. ეს შეთანხმება, რომლის მიზანია შემსუბუქდეს შიში, რომ ირანი მცირე დონეზე გამდიდრებულ ურანს ბირთვული იარაღის შესაქმნელად გამოიყენებს, გაეროს ბირთვულმა სააგენტომ გასულ კვირაში შესთავაზა მხარეებს. დოკუმენტის პროექტის თანახმად, ირანმა თავისი მცირედ გამდიდრებული ურანის მაქსიმუმ 75% გადამუშავებისთვის რუსეთში უნდა გაგზავნოს. რუსეთი, თავის მხრივ, მასალას საფრანგეთს გაუგზავნის, სადაც მას ბირთვულ საწვავად გადაამუშავებენ. ბოლოს საწვავი ისევ ირანში, ბირთვულ რეაქტორში დაბრუნდება, რათა ქვეყანაში კიბოს მკურნალობისთვის საჭირო რადიოიზოტოპების გამომუშავება მოხდეს. პარალელურად იუწყებიან, რომ შეერთებული შტატები ამ მის მიერ 1950-იან წლებში აშენებული რეაქტორის უსაფრთხოებას და აღჭურვილობას გააძლიერებს და განაახლებს. შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და საფრანგეთმა შეთანხმებაზე უკვე განაცხადეს თანხმობა. ხუთშაბათს გაეროს ბირთვულმა უწყებამ დაადასტურა, რომ ირანისგან თავდაპირველი პასუხი მიიღო, მაგრამ ირანის ოფიციალური პოზიციის შესახებ არც გაეროს და არც თეირანის წარმომადგენლებს არაფერი უთქვამთ. გაეროს ბირთვული უწყების პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას პარასკევს დილით უთხრეს, რომ უწყება ამ ეტაპზე ინტერვიუებს არ იძლევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა პარასკევს დილით განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კლავაც ირანის პასუხის განხილვის სტადიაშია. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა იან კელიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ირანმა თავისი პოზიცია უფრო მკაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს.
ჩვენ მეტი ახსნა გვესაჭიროება, ვფიქრობ, სამართლიანი იქნება ირანისაგან ახლა უკვე ოფიციალური პასუხის მოვითხოვოთ. გარკვეული დეტალები შეგვატყობინეს, მაგრამ ირანელებთან მოლაპარაკებას კვლავაც ვაგრძელებთ.
Talking to the Iranians about it.
პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში ევროკავშირი ირანს მოუწოდებს ითანამშრომლოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მისი ბირთვული პროგრამის მახასიათებლების გამოსავლენად. რაც შეეხება ცნობებს ირანის თავდაპირველი პასუხის შესახებ, ირანის სახელისუფლებო გაზეთ ჯავანიში ხუთშაბათს დაიწერა, რომ თერანის შეთანხმებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. მაგალითად, ითხოვს მცირედ გამდიდრებული ურანი საზღვარგარეთ ნაწილ-ნაწილ გაიგზავნოს და არა ერთ ბაშად, როგორც ეს ხელშეკრულების პროექტით იყო გათვალისწინებული. გაზეთ New York Times-ში მოყვანილია ანონიმურად დატოვებული ევროპელი ოფიციალური პირის სიტყვები, ყოველივე ეს ნიშნავს, რომ თეირანი არ თანხმდება თავისი მცირედ გამდიდრებული ურანის ექსპორტსო. ევროპელი პოლიტიკოსის თქმით, ეს შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი ასპექტია და ამაზე უარი მთელი წინადადების უარყოფას უდრის. ჯერჯერობით გაურკვეველია, მოისურვებს თუ არა დასავლეთი თეირანთან მოლაპარაკების გაგრძელებას ამ მთავარ ასპექტზე შეუთანხმებლობის მიუხედავად.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ირანიდან ახლა რუსეთში გადავინაცვლოთ. რუსმა პოლიტიკოსმა მიხაილ კასიანოვმა, რომელიც ბოლოს ბორის ელცინთან დაახლოებული ელიტის წევრი და რუსეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, ამასთანავე გამოსცა წიგნი სათაურით „პუტინის გარეშე“. წიგნის ავტორი ამტკიცებს, რომ ვლადიმერ პუტინმა ოქროს გალიაში გამოამწყდია თავისი ყოფილი მფარველი ბორის ელცინი და სიკვდილამდე ერთი წლის განმავლობაში იზოლირებული ხავდა იგი ყოფილი მხარდამჭერებისგან. მოუსმინეთ კობალი გლიკაძეს.
2006 წელს თავის 75 დაბადების დღეს, როგორც ამბობენ, ელცინს სურდა სახლში გაემართა წვეულება. ამის ნაცვლად, როგორც მიხეილ კასიანოვი ამტკიცებს, იგი იძულებული გახადეს დღესასწაული კრემლში აღენიშნა, სადაც სტუმრების რაოდენობა მკაცრად შეზღუდული იყო. კასიანოვი დაპატიჟებულთა სიაში არ აღმოჩნდა. მომდევნო წელს კი ელცინი გარდაიცვალა. თავად კასიანოვმა გაუძლო გარდამავალ პერიოდს ელცინის შემდეგ, რომ დადგა და პუტინის პრეზიდენტობის დროს 4 წელი მუშაობდა პრემიერ-მინისტრად. თუმცა კასიანოვი ამბობს, რომ პუტინიზმი, რომელიც ფეხქვეშ თელავს თავისუფლებას, უარყოფითი მოვლენაა რუსეთისათვის.
Страна вошла в очень тяжёлый период своей истории.
ქვეყანა თავისი ისტორიის უმძიმეს პერიოდში შევიდა და ამ ხელმძღვანელებისა და უფროსებისგან არ უნდა ველოდეთ რაიმე პოზიტიურ ცვლილებებს. ამიტომ სამწუხაროდ გვინდა ეს ჩვენ თუ არა, წინ კიდევ უფრო მძიმე პერიოდები გველოდება. ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს არის უძრაობა, მაგრამ ეს არ იქნება ბრეჟნევის პერიოდის უძრაობა, რადგან როგორც იმ პერიოდის ფილმებიდან და წიგნებიდან გვახსოვს, ბრეჟნევი არ იყო ბოროტი ადამიანი. დღეს კი ჩვენ ვხედავთ სასტიკ დამოკიდებულებას ადამიანების ბედის მიმართ.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Kasianovi khas usvams mis utsnaur trajektorias premier ministrobidan opozitsiis liderobamde. Putinis kabinetshi ganatlebit ekonomisti Kasianovi tsarmatebit akhortselebda ekonomikisa da sazogadoebrivi sferos reformebs. Rusetis ekonomikis damki 1/3-ს მიაღწია მისი პრემიერ ministrobis dros. Kasianovis tkmit Beslanis skolish turma 2004 წელს და Putinis დაუცხრომელ ტოლვამ რათა საკუთარ ხელში მოექცია ძალაუფლების მთელი ვერტიკალი, იგი საბოლოო დაიძულა გადასულიყო ოპოზიციაში. Kasianovi წინგში წერს ცნობილ ორიგარქ Mikhail Khodorkovskiy-ზეც, ენერგოგიგანტ იუკოსის ყოფილ თავკაცზე, რომელიც ციმბირის ციხეში იხდის 8 წლიან პატიმრობას. Khodorkovskiy-სთან დაკავშირებით Kasianovi ამბობს, რომ იგი და სხვა ოლიგარქები მზად იყვნენ დაებრუნებინათ სახელმწიფოსათვის დავალიანება და შეეთავაზებინათ ისეთი კანონის მიღება, რომელიც შეუძლებელს გახდიდა სადაო პრივატიზაციის განხორციელებას, როგორც 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა. თუმცა როგორც Kasianovi თავის წიგნში ასკვნის, ეს არ შედიოდა Putinის გეგმაში, რადგან მას ბიზნესისა და წამყვანი ინდუსტრიული ჯგუფების კონტროლის ქვეშ მოქცევა სურდა. Ძეგნი Putinის გარეშე დიალოგის სტილშია დაწერილი. საუბარი კი Mikhail Kasianovსა და ჟურნალისტ Evgeny Kiselyov შორის მიმდინარეობს. Რუსეთის წამყვან რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ხელმძღვანელი ალექსეი ვენედიქტოვი ამბობს, რომ Kasianovის წინგში Putinის გარეშე მისთვის ზოგიერთი რამ ნამდვილი აღმოჩენა იყო.
Ну, во всяком случае, отрывок по поводу Бориса Ельцина пенсионера, для меня, конечно.
Ол შემთხვევაში ნაწყვეტი პენსიონერ ბორის ელცინთან დაკავშირებით ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ახალია. მე ბორის ნიკოლოზის ძესთან პრაქტიკულად აღარ მქონია ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც ის გადამდგარ პრეზიდენტად იქცა. ასე რომ მისი შეგრძნება, გადმოცემული Mikhail Kasianovის სპირით, ეს ახალი ისტორია. თუმცა ოჯახის წევრებიდან მე ასეთი სიგნალები მომდიოდა, მაგრამ ეს ახალი იყო. ყველაფერი დანარჩენი კი საინტერესოა, რადგან არა მხოლოდ Mikhail Kasianovi, არამედ Evgeny Kiselyovიც იყვნენ მოთამაშეები. ამიტომ არა ჟურნალისტისა და მოთამაშის, არამედ ორი მოთამაშის დიალოგი მიმაჩნია, რომ საინტერესოა.
Поэтому разговор не журналиста, игрока, а двух игроков, мне кажется, любопытно.
გადადგომის შემდეგ Kasianovi პოლიტიკური ოპოზიციის გამორჩეულ ლიდერად იქცა და 2008 წელს განზრახული ჰქონდა მონაწილეობა მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში. ოპოზიციური კოალიცია დრუგაია რასიას სახელით. ზეგში პუტინის გარეშე Kasianovi ირონიით წერს 2007 წლის ინციდენტზე, როდესაც ოპოზიციური მარშის მონაწილეთა შორის მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავად შეეჯახა პოლიციელების ძალადობას. 2004 წელს, როდესაც რუსეთში მეორე პირის პოსტი მეკავა, ვინმეს რომ ეთქვა 3 წლის შემდეგ ომონი მოსკოვის ცენტრში შენს ძალადობით დაკავება შეეძლებოდაო, მაგრად გავიცინებდი, წერს Kasianovi თავის წიგნში.
კობალიკლიკაძემ გიამბოთ რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის Mikhail Kasianovის ახალ წიგნზე სათაურით პუტინის გარეშე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელშიც გიამბობთ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმა დიდ ბრიტანეთსა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის კულტურულ ურთიერთობათა გაღრმავებაზე იმსჯელეს.
ამას ეკნება სტრატეგიული მნიშვნელობა. რა გვაკლია, როგორ ვმუშაობთ, ფინანსები გვაკლია, რესურსები გვაკლია, ადამიანთა რესურსები გვაკლია, კეთილდება გვაკლია. თუ პირიქით ეს ყველაფერი გვაქვს და კიდევ გვინდა სხვა საფეხურზე ავიყვანოთ ეს ურთიერთობები.
მოგიხრობთ 30-იან წლებში დახვრეტილი პოეტის ნიკოლო მიწიშვილის დაგვიანებულ რეაბილიტაციაზე.
წვეულების დროს იყო შემოთავაზებული ბერია სადღეგრძელო, მან დემონსტრაციულად უარი თქვა მის დალევაზე. მე ეს გაიგო ბერიამ, დაეკადნა რომ მე შენ ციხეში ამოგალყოფო.
ვისაუბრებთ თბილისის განახლებულ ჯაზ ფესტივალზე.
ეკლექტიკა ამ სიტყვის კარგი გაგებით ხომ თბილისის ჯაზ ფესტივალის სტილია, რომელსაც არც ამჯერად უღალატა ისტერ პრომოუშენმა. აშკარაა, რომ ამ პრინციპმა განსხვავებული ჯაზი განსხვავებული მსმენელისთვის პირველივე ფესტივალზე გაამართლა.
რადიო ჟურნალისტ დასასულს კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ნიუ-იორკში ჩატარებულ ქურთული ფილმების ფესტივალზე. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ბრიტანეთის საბჭო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან კულტურული ურთიერთობის ახალ რუკას ქმნის. 27 ოქტომბერს სასტუმრო თბილისი მერიოტში გამართული კონფერენციის ანალიზის შედეგად შეიქმნება სტრატეგიული გეგმა, რომელიც საშუალებას მისცემს დიდ ბრიტანეთსა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს კიდევ უფრო გააღრმავონ კულტურული ურთიერთობები. სამხრეთ კავკასიაში დიდ ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორის პოლ დაბლდეის განცხადებით, მყარი კულტურული ურთიერთობები უშუალოდ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ წარმატებასთან. კონფერენციის ორგანიზატორთა და მონაწილეთა მოსაზრებებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
დიდი ბრიტანეთი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან კულტურული თანამშრომლობის გაღრმავებას გეგმავს. ბრიტანეთის საბჭო ქმნის კულტურული ურთიერთობების ახალ რუკას, რომელშიც საქართველო აქტიურად იქნება ჩართული. სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა 27 ოქტომბერს თბილისში მარიოტში ერთხიანი კონფერენცია, რომელსაც ბრიტანეთის საბჭოსა და აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს კულტურული სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კონფერენციის მთავარი მიზანი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან შეკრებილი კულტურული სფეროსა და დიდი ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენლებს შორის აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, რაც მომავალში ახალი ნაბიჯები და ახალი პროექტების განხორციელებას გამოიწვევს, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სარა იოანსი, ბრიტანეთის საბჭოს სტრატეგიის განყოფილების უფროსი. ჩვენ გვსურს მიმოვიხილოთ ბრიტანეთისა და საქართველოს შორის მიმდინარე კულტურული ურთიერთობები და ჩამოვყალიბდეთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მათი განვითარება და გაღრმავება, ისე რომ ამ ურთიერთობებმა შესამჩნევი სარგებელი მოუტანოს მომავალში როგორც საქართველოს, ასევე დიდი ბრიტანეთის ხალხებს. კონფერენციის ანალიზის შედეგად შემუშავდება დოკუმენტი, შეიქმნება სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ნახელს გახდის, თუ რა საფეხურზე დგას სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები დიდ ბრიტანეთთან კულტურულ ურთიერთობებში და საცურს რომ იყოს, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორის მოადგილემ მაია ყიფშიძემ.
ამას ეკნება სტრატეგიული მნიშვნელობა, რა გვაკლია, როგორ ვმუშაობთ, ფინანსები გვაკლია, რესურსები გვაკლია, ადამიანთა რესურსები გვაკლია, კეთილდება გვაკლია, თუ პირიქით ეს ყველაფერი გვაქვს და კიდე გვინდა სხვა საფეხურზე ავიყვანოთ ეს ურთიერთობები. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს კონფერენცია სხვა დონეზე აგვიყვანს უკვე ანალიზის მხრივ და დაგვაფიქრებს თქვა რა შეიძლება ნიშების შევსება.
ახალი რუკა შესაძლებლობას მოგცემს კიდევ უფრო თვალსაჩინო გავხადოთ დიდი ბრიტანეთისა და სამხრეთ კავკასიის კულტურული ურთიერთობები, განაცხადა კონფერენციაზე ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში პოლ დაბლდეიმ. მისივე თქმით, თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის არ გამოიხატება მხოლოდ პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და ხელშეკრულებებში. კულტურული გაცვლა-გამოცვლა უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი ქვეყნების ურთიერთობებში.
ჩვენ ქვეყნებს საკმაოდ დიდი და ხანგრძლივი ურთიერთობების ისტორია აქვთ. მიმაჩნია, რომ აუცილებელია ორმხრივი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რადგან თუ კი დიდი ბრიტანეთი თქვენი კულტურის შესახებ მიიღებს ინფორმაციას, ამით ჩვენი კულტურაც გამდიდრდება. კულტურულ ურთიერთობებს შემდგომი მუშაობა და შემდგომი განვითარება სჭირდება.
საქართველოს განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე ირინე ქურდაძე მიიჩნევს, რომ კულტურული ურთიერთობების რუკა საშუალებას მისცემს საქართველოს დიდ ბრიტანეთთან ერთად საინტერესო პროგრამები განახორციელოს.
ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ ასთან სხვადასხვაობა მოვისმინოთ, გამოთქვათ ის მოსაზრებები, ის დავახსოვოთ ის მიმართულებები, რომელსაც გვინდა რომ ვიმუშაოთ ქართულმა მხარემ დიდ ბრიტანეთთან. ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ შეშერდება ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამების დასახვას და განხორციელებას რა ვთავარი.
როდესაც ჩვენ გვეძლევა საშუალება პირდაპირი მონაწილენი გავხდეთ მსგავსი ტიპის განხილვებისა და როდესაც ამ განხილვებს შემდგომ ის ადამიანები აანალიზებენ, რომლებიც კულტურული გაცვლა-გამოცვლის ფილოსოფიას ქმნიან, მაშინ შედეგი აუცილებლად მიიღწევა, ამბობს ეკა მაზმიშვილი, მარჯანიშვილის თეატრის მმართველი.
მარჯანიშვილის თეატრი ვერ გეტყვით, რომ არანორმალურად კარგი და ესეთი მდიდარი კავშირები გვაქვს ბრიტანეთთან. არა, ჩვენ ამას უბრალოდ ვაყალიბებთ. ახლა ვცდილობთ ეს კავშირები გავაფართოვოთ, ეს იყოს უფრო ესეთი კავშირები ყველა მიმართულებით. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბრიტანელებისთვის ძალიან ხშირად ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ორმხრივი ურთიერთობის სურვილი ყოველთვის. მარჯანიშვილის თეატრი ეს მხოლოდ და მხოლოდ დადებით მოუტანს.
როგორც კონფერენციის მსვლელობისას ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში პოლ დაბლდეიმ აღნიშნა, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ იცის ბევრმა თუ სად იმყოფება საქართველო. ის აღნიშნავს, რომ თავად დიდი ბრიტანეთი უნდა შეეცადოს დაანგრიოს ბარიერი და უფრო მეტი შეიტყოს საქართველოს შესახებ. ამ ბარიერის დარღვევის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობად კი ის ინფორმაციის უხგაცვლა-გამოცვლას მიიჩნევს, როგორც საქართველოს, ასევე დიდი ბრიტანეთის მხრიდან. აუცილებელია მობილობის, ანუ ორ ქვეყანას შორის მისვლა-მოსვლის გააქტიურებაც. მისივე თქმით, მყარი კულტურული ურთიერთობები პირდაპირ არის კავშირებული ეკონომიკურ წარმატებასთან.
თუ კი კულტურის სფეროში დავიწყებთ ინვესტირებას, ეს ძალიან მალე აისახება დადებითად ქვეყნის ეკონომიკაზეც. უნდა მოვნახოთ დაფინანსების გზები განათლებისთვის, მეცნიერებისათვის. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ინტელექტუალური ქონების კეთილდღეობა, რადგან ეს საკითხი უმნიშვნელოვანესია ქართული საზოგადოებისათვის.
მეცნიერების კულტურისა და განათლების დაკავშირება ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროგრამა, რომელსაც ბრიტანეთის საბჭო განახორციელებს, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ.
ერთ-ერთი მთავარი რა პირადად ჩემთვის და ალბათ ჩვენი სფეროსთვის მნიშვნელოვანია დააკავშიროს მეცნიერება, კულტურა და განათლება ერთმანეთს. ინგლისი აქვს საუკეთესო გამოცდილება ამ სფეროს მართვაში. თუ ვილაპარაკებთ მუზეუმებზე, მუზეუმები ინგლისის არის მართლა ავანგარდში მსოფლიოში. სამუზეუმო სფეროსი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ტიპის შეხვედრები არის ნაპერწკალი შემდგომ უკვე უფრო დიდი პროექტებს.
ფუად სადიხოვი აზერბაიჯანის ხელოვნების აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე მიიჩნევს, რომ მსგავსი ტიპის კონფერენციები ქვეყნებს საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო დაახლოვდნენ და კიდევ უფრო მეტი შეიტყვნენ სხვადასხვა ერის კულტურის შესახებ. თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ მაშინ, როდესაც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს ჯერ კიდევ აწუხებთ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემები და მაშინ, როდესაც ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ სისტემატურად ირღვევა ადამიანის უფლებები, რთულია კულტურულ ურთიერთობებზე საუბარი.
როდესაც ქვეყნებში არ არის დაცული ადამიანთა უფლებები, ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია არერთხელ შევიკრიბოთ ასეთ კონფერენციებზე, ვისაუბროთ კულტურული პროექტების შესახებ, დავსახოთ სამომავლო გეგმები. მაგრამ ამ საკითხებს მსვლელობა რომ მივცეთ, მაშინ უფრო სისტემურად უნდა ვიმოქმედოთ და პირველ რიგში პატივი ვცეთ ერთმანეთს და ამის შემდეგ კი ყველაფერი მოგვარდება.
როგორც ბრიტანეთის საბჭოში აცხადებენ კონფერენციაზე მიწვეული სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივი ლიდერები, კიდევ უფრო ფართო პერსპექტივაში განიხილავენ რეალურ შესაძლებლობებს, შეეცდებიან გადაიხედოს სათანადო საკანონმდებლო გარემო, დაფინანსების წყაროები და წარმატების კრიტერიუმები.
ნინო თარხშიშვილმა გიამბოთ კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმა იმჟელეს დიდ ბრიტანეთსა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის კულტურულ ურთიერთობათა გაღრმავებაზე. ეს კონფერენცია ბრიტანეთის საბჭომ მოაწყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზავნოთ მეათე სტუდიას. 2-ოდე დღის წინ ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმმა გასული საუკუნის 30-იან წლებში დახვრეტილი პოეტის ნიკოლო მიწიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების სამსახველ გამოფენას უმასპინძლა. მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნახევარი საუკუნის წინ 1956 წელს რეაბილიტირებული პოეტის ნამდვილი რეაბილიტაცია მხოლოდ ახლა მისი წიგნების გამოცემებითა და ცხოვრების სამსახველი გამოფენის მოწყობით მოხდა. უფრო მეტს იმაზე, თუ ვინ იყო ნიკოლო მიწიშვილი და როგორია მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობა, ჩიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
გასული საუკუნის 30-იან წლებში პოლიტიკურმა რეპრესიებმა ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სამშობლოსა და ხალხის ღალატის ბრალდებით დახვრეტილთა შორის აღმოჩნდნენ ქართველი მწერლებიც. მაჩაბლის ქუჩაზე მწერალთა სახლის ეზოში აღმართულ მემორიალურ დაფაზე 13 მწერლის, მათ შორის ნიკოლო მიწიშვილის სახელიცაა ამოტვიფრული. ილამაზ მიწიშვილი, რეპრესირებული მწერლის შვილი, ამბობს, რომ 1922 წლის, ანუ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ, ნიკოლო მიწიშვილი აქტიურ ლიტერატურულ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას ეწეოდა. იყო ცისფერყანწელთა ორდენის წევრი და ლიტფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. რედაქტორობდა ჟურნალ „ქართულ მწერლობას“, ხელმძღვანელობდა „სახელგამს“. ილამაზ მიწიშვილის თქმით, 30-იანი წლების საქართველოში ამგვარი აქტიური საზოგადოებრივი მოღვაწეობა შეუმჩნეველი არ რჩებოდა.
როგორც ბევრ ასეთ ავტორიტარულ სახელმწიფოშია, სახელმწიფოს არ მოადგენდა მაშინ ერთი კაცი, ეს იყო ბერია, ყველაფრის ბატონ პატრონი.
ველიკი ზოჩი კომუნიზმა, გენიალნი ვოშტ, ნაშ რადნოი სტალინ, ვარუჟილ ნაშუ პარტიუ.
წვეულების დროს იყო შემოთავაზებული ბერია სადღეგრძელო, მან დემონსტრაციულად უარი თქვა მის დალევაზე. მე ეს გაიგო ბერიამ, დაექადნა, რომ მე შენ ციხეში ამოგალყო და ერთ-ერთი პირველი პარტიის სიაში მოხვდა. მამაჩემის და პატიმრის 2 ივნის დახვრიტეს 12 ივლისს.
ილამაზ მიწიშვილის ვარაუდით, მამამისი სხვა სიკვდილმისჯილებთან ერთად სოღანლუხთან ახლოს, ტრიალმინდორში დახვრიტეს. საფლავთან ერთად დაიკარგა დაპატიმრების ოქმში აღნოსხული ხელნაწერებით სავსე სამათეულამდე საქაღალდეც. თუმცა, როგორც ნიკოლო მიწიშვილის შემოქმედების მკვლევარი, ფილოლოგი მანანა ჩიტიშვილი ამბობს, ფასდაუდებელია დაპატიმრებამდე გამოქვეყნებული ტექსტებიც.
ჩემი პირველი დაინტერესება ნიკოლომიძეშვილის შემოქმედებით დაიწყო ლექსით ჰაჯი მურატის მოჭრილი თავი და მიმაჩნია რომ ეს ლექსი საუკეთესოა არა მარტო ნიკოლომიძეშვილის შემოქმედებაში საერთოდ მთელი დროინდელ ქართულ პოეზიაში და აი ეს საოცრად იწყება შემახის გზაზე ვიღაც შავმა შავნაბდიანმა შუაღამისას დაზრა შავი ყარაბახული აი ეს შბგერი სალიტერაცია თავიდანვე ქმნის რაღაც შიშის და გარკვეული დაძაბულობის მომენტს ეს უკვე პოეტური ოსტატობის მაჩვენებელია პოეზია ნამდვილად ღირებულია ნიკოლომიძეშვილის და მაგრამ ყველაზე დიდი დამსახურება მიწაშვილის და მაინც ისარის რომ ეს არის ქართული დოკუმენტური პროზის შემქმნელი
დოკუმენტური პროზიდან გამორჩეულია თებერვალი, რომელშიც ნიკოლომიწიშვილი 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთის საოკუპაციო ჯარების ბათუმში შესვლას აღწერს. გაჩნდა მთავრობა ბოლშევიკების, დაჯდა გუბერნატორის სასახლეში რევკომი. და კიდევ, მათ დარჩათ ტფილისი, მათ დარჩათ ქუთაისი და მრავალი ხალხი, რომელიც მოაწყდა ბათუმს, გრძნობდა, დარჩებოდა ბოლშევიკებს ქალაქი ბათუმიც. წერალ გივი შახნაზარის თქმით დოკუმენტური პროზის მსგავსად მნიშვნელოვანია ნიკოლომიწიშვილის პუბლიცისტური წერილებიც.
ჯერ მარტო ფიქრები საქართველოზე ეს წიგნი იყო ისეთი წიგნი რომელმაც გამწარებული წამოყარა მთელი საქართველო. აი თითქოს პროვოცირებული იყო მაგრამ ის რაც დაწერა თვითონ ის იყო ისეთი ტკივილიანი. იმაში ხელას დიდი სიყვარული იყო თავისი სამშობლოს, მაგრამ გამოხიზნების დიდი ზარით ეკავდა ამით.
გივი შახნაზარის თქმით ფიქრები საქართველოზე, რომელიც ნიკოლომიწიშვილმა 1926 წელს ქართულ მწერლობაში გამოაქვეყნა, მართლაც გამორჩეულად მწარე, თვითკრიტიკით სავსე პუბლიცისტური წერილია. მასში ვკითხულობთ.
საქართველო პასიური მოვლენაა, მისი ენერგია გამოწვეული იყო სხვა მისი გარეშე მყოფ მოვლენებისაგან. ენერგია ჭიის, როცა მას ფეხს აჭირებენ. საკუთარ შინაგან აქტივობას მოკლებული იყო საქართველო და მოკლებული იყო მასასადამე შემოქმედებით გენიასაც. ამის შედეგია, ჩემის ფიქრით, სიმარტივე ქართველი არსებისა, ქართული ჭკუისა. მე მგონია ესაა მიზეზი იმისა, რომ ყველაფერი ქართული უდღეოა, რომ ქართული ბედის წყდება და წყდება ყოველთვის შუაგზაზე, დაუმთავრებელი, მიუღწეველი.
ეს იყო ნაწყვეტი წიგნიდან ფიქრები საქართველოზე, რომელიც სულ ახლახან გამომცემლობა არტანუჯმა დაბეჭდა. არტანუჯთან ერთად ნიკოლომიწიშვილის შემოქმედება თანამედროვე მკითხველისათვის ხელმისაწვდომი გახადა გამომცემლობა ინტელექტმაც, რომლის დამფუძნებლის კახმეგ კუდავას თქმით თებერვლის წმინდანიანის ქრონიკების რევოლუციური დროიდან და სამარადისო ზღაპრის გამოცემით მხოლოდ მკითხველის ინტერესი როდი დაკმაყოფილდა.
რეპრესირებული მწერლების უმრავლესობა 1956 წელს იქნა რეაბილიტირებული. მათ შორის ნიკოლომიწიშვილიც. მაგრამ ეს რეაბილიტაცია იყო მხოლოდ ქაღალდზე, ბზანება. მწერლის რეაბილიტაცია გულისხმობს იმას, რომ მისი ნაწარმოებები უნდა გამოდიოდეს დიდი ტირაჟებით და ასე შემდეგ. რეალური რეაბილიტაცია ნიკოლომიწიშვილისა დაიწყო შარშანწელ. მაშინ როდესაც ქართულმა მკითხველმა იხილა ის ნაწარმოებები, რომლებიც მას ჰქონდა 20-იან წლებში გამოქვეყნებული.
კახმეგ კუდავას თქმით გამოსაცემად მზადდება პუბლიცისტური წერილების მორიგი ტომი, რომელშიც არაერთი საინტერესო მასალა, მათ შორის მწერალთა კავშირში, დახვრეტამდე ორი კვირით ადრე წარმოთქმული სიტყვა შევა. თუმცა ნიკოლომიწიშვილი მხოლოდ პოეტი და პუბლიცისტი როდი იყო. მწერალ რეზო ჭეიშვილის თქმით მიწიშვილის სახელს უკავშირდება ეროვნული საგამომცემლო საქმის აღორძინება.
საბლიდგამის დირექტორი იყო და დაუმცემლობს, მაგრამ საბლიდგამი არ. მაშინ რო წიგნები გამოვიდა, ესე წიგნები ახლა აღარ გამოდის. ძალიან ლამაზი გაფორმებით, ძალიან ტექნიკურად და ძალიან საინტერესო წიგნები.
ნიკოლომიწიშვილის გამოცემულია კონსტანტინე გამსახურდიას გოეთეს ცხოვრება, ბოროზდინის სამეგრელო, ვახტანგ კოტეტიშვილის ხალხური პოეზია და მრავალი სხვა. ცხადია, ნიჭიერ პოეტს, რედაქტორსა და გამომცემელს გაცილებით მეტის გაკეთება შეეძლო, თუმცა პარტიისა და საბჭოთა სამშობლოს სახელით ნიკოლომიწიშვილი 41 წლის ასაკში შეაჩერეს. არადა ჯერ კიდევ 1922 წელს ემიგრაციაში ყოფნისას ნიკოლომიწიშვილმა იცოდა, რომ საბჭოთა ხელისუფლება დიდხანს არ აცოცხლებდა, თუმცა უცხოეთში მაინც ვერ გაძლო. მასვე ეკუთვნის სიტყვები: ღმერთო უშველე შენს მონას ნიკოლოს, რომ არ მოკვდეს, არ დაეცეს, არ ჩაიქოლოს. ღმერთმა მხოლოდ ნაწილობრივ შეისმინა პოეტის ეს ვედრება, კიდევაც მოკლეს და კიდევაც ჩაქოლეს, მაგრამ არ დაეცა. თუ მწერალ ეზო ჭეიშვილს დაუჯერებთ, დროის გამოცდას გაუძლო ნიკოლომიწიშვილის შემოქმედებამაც. ანუ მოკლეს ადამიანი, თუმცა პოეტს ვერაფერი დააკლეს.
ჯემშერ ეხვიაშვილი მოგითხრობდა 30-იან წლებში დახვრეტილი პოეტის ნიკოლო მიწიშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ, გაცნობებთ, რომ ორშაბათიდან რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება იწყებს ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის. ეს იქნება ერთსაათიანი რუსულენოვანი გადაცემა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე თბილისის დროით 22 საათზე, სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე, განვაგრძობთ მეათე სტუდიას და ახლა ვისაუბრებთ თბილისის ჯაზ ფესტივალზე. ორწლიანი პაუზის შემდეგ და ისევ კომპანია Eastern Promotion-თან ერთად თბილის ჯაზ ფესტივალი დაუბრუნდა. 27 ოქტომბერს დაიწყო და 1 ნოემბერს დასრულდება ჯაზის ზეიმი, რომლის პროგრამა სრულიად განსხვავებული სტილისა და მიმართულების მუსიკას მოიცავს.
Then one day, one magic day he came.
დიახ, კურტ ელინგი ყოველთვის თავისებურად ასრულებს ჯაზური მუსიკის შლაგერებს, თუმცა გამორჩეული გემოვნება აქვს, გაცვეთილ მელოდიებს ერიდება. 30 ოქტომბერს თბილისის მე-12 ჯაზ ფესტივალის მორი კონცერტზე ამერიკელი მუსიკოსი, რომლის სტილს შარშან ნიუ-იორკ ტაიმსმა ელეგანტურობა მოჩვენებითობის გარეშე უწოდა, ჯონ კოლტრეინის მუსიკას შეასრულებს. ელინგის დისკები მთელ მსოფლიოში კარგად ვრცელდება, მაგრამ მისი თაყვანისმცემლები ამბობენ, რომ ამ მომღერალს, რომელსაც შეუძლია სრულიად სერიოზულად მიბაძოს დაუშვათ სინატრას, ცოტა ხანში კი სინატრას პაროდია შემოგთავაზოს, აუცილებლად ცოცხლად უნდა მოუსმინო. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, უყურო. ელინგის კონცერტები ხომ დიდი სპექტაკლებია, მუსიკისა და პოეზიის ნაზავი. სპექტაკლი, რომელზედაც თუნდაც იმიტომ არ მოგწყინდებათ, რომ მომღერალი მრავალფეროვნებას, უფრო მეტიც ეკლექტიკას ანიჭებს უპირატესობას.
In the dark and leading all his people to light, for he's the king of the fire. He breathes the fire to everything that's living on earth, in the sun, in the stars.
პრინციპში ეკლექტიკა ამ სიტყვის კარგი გაგებით ხომ თბილისის ჯაზ ფესტივალის სტილია, რომელსაც არც ამჯერად უღალატა Eastern Promotion-მა. აშკარაა, რომ ამ პრინციპმა განსხვავებული ჯაზი განსხვავებული მსმენელისთვის პირველივე ფესტივალზე გაამართლა. ამჯერადაც ასე მოხდა. წლევანდელი ჯაზ ფესტივალის პროგრამაში იყო მარკუს მილერის კონცერტი მაილს დევისის ალბომის ტუტუს წარდგენით, ჯეიმს კარტერის კვინტეტი, ექსპერიმენტული მუსიკის ჯგუფი მედესკი მარტინ ენდ ვუდ ახალი ალბომის პრეზენტაციით. ბილეთები ჯაზ ფესტივალზე ტრადიციულად ძვირია, 30-დან 120 ლარამდე. დარჩენილ კონცერტებს შორის ყველაზე ძვირია ამერიკული ანსამბლის Cool & Gang-ის წარმოდგენაზე. დიახ, წარმოდგენაზე, რადგან როგორც ამ ანსამბლის თაყვანისმცემლები ამბობენ, 90-იან წლებში ეს ჯგუფი განსაკუთრებით პოპულარული იყო საქართველოში, მათ კონცერტებზე ელინგის არ იყო სცენაზე ნამდვილი სანახაობა გათამაშდება ხოლმე. მუსიკის ენერგეტიკა იმდენად ძლიერია, რომ გამორიცხულია მას არაყვე და დარბაზში არ დაიწყო ცეკვა. მაშ ასე გამოდის, რომ საქართველოში ახლა ორი ჯაზ ფესტივალი ტარდება, ბათუმში და თბილისში. ორივე ფესტივალის წარმატება გვაფიქრებინებს, რომ მომავალშიც ასე იქნება, მით უმეტეს, რომ ჩვენი ჯაზ ფესტივალების თითქმის ყველა სტუმარი აღნიშნავს, რომ ქართველი მსმენელი საოცრად კარგად ერკვევა ჯაზური მუსიკის ნიუანსებში. ამიტომაც სიამოვნებით ჩამოდიან საქართველოში თუნდაც წელიწადში ორჯერ.
თბილისის ჯაზ ფესტივალზე გიორგი გვახარია გვიამბობდა. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც ფესტივალს ეხება. 21-25 ოქტომბერს ნიუ-იორკში გამართა ქურთული ფილმების ფესტივალი, საზღვრების მიღმა კინემატოგრაფი. ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო მხატვრული, მოკლემეტრაჟიანი და დოკუმენტური ფილმების ფართო არჩევანი. რამდენიმე ქურთ რეჟისორს საერთაშორისო ასპარეზზე საკმაოდ წარმატება აქვს მოპოვებული, შთამბეჭდავი კინოენისა და საინტერესო თხრობისთვის, მაგრამ თავიანთ ქვეყნებში მათ ფილმებს აუდიტორია ხშირად გულგრილად ეკიდება. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ნიუ-იორკის პირველი ქურთული კინოფესტივალი უფრო მასშტაბური 2001 წლიდან მოქმედი ლონდონის ქურთული კინოფესტივალის ბაზაზე გამართა. ნიუ-იორკში სულ 9 მხატვრული ფილმი და ამდენივე კინორეჟისორი იყო წარმოდგენილი. ფესტივალის ფარგლებში რამდენიმე დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმიც აჩვენეს. თურქეთს, სირიას, ირანსა და ერაყს შორის გადაჭიმულ შფოთიან რეგიონში მცხოვრები ქურთი ხალხი საუკუნეების განმავლობაში იბრძვის იდენტობისა და სახელმწიფოებრიობისათვის. რთულ პოლიტიკურ და კულტურულ გარემოში მუშაობის მიუხედავად, ქურთი კინემატოგრაფისტების რამდენიმე წარმომადგენელს საზღვარგარეთ საკმაო წარმატება ხვდა წილად. ყველაზე ცნობილი და წარმატებული რეჟისორი თურქეთში მცხოვრები ქურთი ილმას გიუნეი იყო. მისი ფილმი გზა 1982 წლის კანის კინოფესტივალზე ოქროს პალმის რტოთი დაჯილდოვდა. ამ ფილმის გადაღების პროცესში თავად გიუნეი ციხეში იჯდა. იქიდან დეტალურ მითითებებს აძლევდა ასისტენტს, რომელიც უშუალოდ ახორციელებდა გადაღებას. უფრო თანამედროვე რეჟისორებს შორის საკმაო აღიარება მოიპოვა ირანელმა ბაჰმან ღობადიმ, რომლის ფილმი „არავინ იცის სპარსული კატების შესახებ“ ნიუ-იორკის ფესტივალზეც აჩვენეს. ფესტივალზე ასევე წარმოდგენილი იყო საფრანგეთში მცხოვრები ერაყელი ქურთი რეჟისორის ჰინერ სალიმის კომედია „არაყი ლიმნით“. ფილმი ყოფილ სამხედროსა და ოფიციანტ შორის სიყვარულის ამბავს გადმოსცემს, რომელიც სომხეთის ქურთულ სოფელში ვითარდება. რეჟისორის თქმით, ქურთ კინემატოგრაფისტებს ძალიან რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა.
We can live in the same city or the same village but think differently.
ჩვენ შესაძლოა ვცხოვრობდეთ ერთსა და იმავე ქალაქში თუ სოფელში, მაგრამ განსხვავებულად ფიქრობდეთ და სხვადასხვა მსოფლმხედველობა გქონდეს. სამწუხაროდ, დღეს თურქეთში, სირიასა და ირანში მცხოვრები ქურთებისთვის ფილმების გადაღება ძალიან რთულია. მუშაობა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ქურთი ხალხის წინააღმდეგ აპარტეიდი მოქმედებს. არ არის თანასწორობა, ადამიანის უფლებები, თავისუფლება. მაგრამ რამდენიმე ძალიან გაბედული, უშიშარი ქურთი გოგო და ბიჭი მძიმე ვითარების მიუხედავად იღებს ფილმებს.
In very hard condition.
სალიმის თქმით, ქურთ კინორეჟისორებს ყველაზე მეტად თავიანთ ქურთ აუდიტორიამდე მიღწევა უჭირთ. ამის მაგალითად იხსენებს, რომ ერთხელ ფილმი საფრანგეთის ერთ-ერთი კულტურული ინსტიტუტის გრანტით 500,000 ევროთი გადაიღო, მაგრამ შემდეგ, როცა ფილმი ერაყის ქურთისტანის ერთ-ერთ ქურთულ ტელეარხს უფასოდ შესთავაზა, უარი მიიღო. სალიმი თვლის, რომ ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ხალხებს, ქურთებს ხშირად ნაკლებად აინტერესებს ეკრანზე თავიანთი მძიმე ყოფის ხილვა და ამას ჰოლივუდის ბლოკბასტერების ყურებას არჩევენ ხოლმე გასართობად. მისი თქმით, ერაყის ქურთისტანში ასევე ძალიან პოპულარულია ინდური ბოლივუდის ნაწარმი და ეგვიპტური და თურქული მელოდრამები. პოლიტიკური და სოციალური პრობლემებით გაჯერებულ ფილმებს, რომლებსაც ბევრი ქურთი კინორეჟისორი იღებს, შედარებით ნაკლები მაყურებელი ყავს. ამჟამად კალიფორნიაში მცხოვრებმა ერაყელმა ქურთმა რეჟისორმა ჯანო როსებიანიმ ნიუ-იორკის ფესტივალზე ჩაიტანა ფილმი, რომელიც 10 წლის ობლის ცხოვრებას ასახავს 1988 წელს ერაყის ქურთულ ქალაქ ჰალაბჯაზე გაზით მიტანილი იერიშის შემდეგ. რეჟისორის თქმით, ერაყის ქურთისტანში ადგილობრივ აუდიტორიას კინოთეატრებში სიარულისგან ტერორიზმის შიში საბრკოლებს.
You will not want to sit in a dark room full of people.
იმ რეგიონში ხალხით სავსე ჩაბნელებულ ოთახში ჯდომა არავის სურს, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ამდენად კინემატოგრაფს იქ ჯერ ფეხი მყარად არ აქვს მოკიდებული.
როსებიანი ქურთული კინემატოგრაფის წინააღმდეგ პოლიტიკურ ცენზურაზეც საუბრობს.
We don't have a cinema industry in Kurdistan yet because
Kurdistan-ში კინოინდუსტრია ჯერჯერობით არ გვაქვს იმის გამო, რომ ქურთული რეგიონების უმრავლესობაში ქურთული ფილმების ჩვენება აკრძალულია. ქურთული არეალის 60-70% თურქეთშია. იქ კი ქურთული ფილმის ჩვენება არ შეიძლება. ასეთივე ვითარებაა ირანსა და სირიაში. ერთადერთი ადგილი, სადაც ქურთული ფილმების ჩვენება დაშვებულია, ერაყის ქურთისტანია. იქ მხოლოდ 5-6 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა ნახევარს ფილმის სანახავად საკმარისი მომზადება ან ასაკი არ აქვთ.
კიდევ ერთმა ქურთმა რეჟისორმა, ჰიშამ ზამანმა, ფესტივალზე 15 წუთიანი ფილმი „ბაუკი“ ჩაიტანა. რომელიც სასოწარკვეთილი ქურთი მამაშვილის ევროპაში იმიგრაციის მცდელობას ასახავს. გამოსვლის შემდეგ ფილმს დიდი წარმატება და რამდენიმე ჯილდო ხვდა წილად. ზამანი, რომელიც უკვე 17 წელიწადიან ნორვეგიაში ცხოვრობს, თვლის, რომ მართალია ჯერ სუსტად არის განვითარებული, მაგრამ ქურთულ კინემატოგრაფს უკვე აქვს მკაფიოდ გამოხატული სპეციფიკური კინოენა.
We have started to see a Kurdish cinema.
Kurtul kinematografs tandatan ambis gadmosatsem format aghvikvamt. Chemtvis kurtul filmebs sva kinematografisgan is gamoarchebs tu rogor aris matshi nachvenebi adamiani. Rogor iqeneben ara professional msakhiobebs. Rogor asakhaven tavian qopas, tskhovrebas da kulturul traditsiebs.
Show their existence and their life and culture tradition.
ნიუ-იორკის ქურთულ კინოფესტივალზე სპეციალური რეტროსპექტივა „ქალები ქურთულ კინოში“ მოეწყო, რომლის ფარგლებშიც ქურთი ქალების მიერ და ქურთი ქალების შესახებ გადაღებული ფილმები აჩვენეს, მაგრამ ამ თემაზე დაგეგმილი დისკუსია არ შედგა. დისკუსიის მოდერატორს, თურქეთში მცხოვრებ ახალგაზრდა ქურთ რეჟისორ მიდე არსლანს, შეერთებული შტატების ვიზაზე უარი უთხრეს.
სალომე ასათიანი გიამბობდათ ქურთული ფილმების ფესტივალზე, რომელიც ამ დღეებში ნიუ-იორკში გაიმართა. ამ სიუჟეტით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს 6 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში. სიხშირეზე FM 107.4. მადლობას მოგახსენებ ყურადღებისთვის და 18 საათამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.